ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება გადაცემას. ჯერ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა. საღონშილობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ გადაუმოწმებელი ინფორმაციით, უკრაინაში სამი აქტივისტი დაიღუპა კიევში დღეს მომხდარ შეტაკებებში. ვენაში დაიწყო მოლაპარაკეები ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. პაკისტანის სასამართლო მუშარაფის ღალატის საქმეს განიხილავს. ევროკავშირი დააკვირდება მერაბიშვილის განაჩენის სააპელაციო განხილვას. უკრაინელი დეპუტატებისა და ექიმების ინფორმაციით, პოლიციასთან შეტაკების შედეგად დღეს სამი აქტივისტი დაიღუპა კიევის ცენტრში. დაღუპულთა სურათებს უკრაინული გამოცემა უკრაინსკაია პრავდა აქვეყნებს. ინფორმაცია კი ექიმმა ოლგა ბოგომოლეცმა დაადასტურა, რომლის თქმით დაღუპულების ცხედრები უკრაინის ოფიცერთა სახლში გახსნილ სამედიცინო პუნქტში ასვენია. იქვე მკურნალობენ იმ ათობით აქტივისტს, რომლებიც პესტანიშვილების ნაწილებსა და შინაგან ჯართან შეტაკებისას დაშავდნენ. დაპირისპირება კი კიევში სამშაბათს მას შემდეგ დაიწყო, რაც ანტისამთავრობო დემონსტრანტებმა გაარღვიეს უკრაინის პარლამენტის გარშემო მოწყობილი პოლიციის კორდონები და საკანონმდებლო ორგანოს შენობის ბლოკირება შეეცადნენ. დემონსტრანტები შეიჭრნენ და ცეცხლი წაუკიდეს მართველი პარტია რეგიონების პარტიის ცენტრალურ ოფისსაც. დაძაბული ვითარების განსამუხტავად უკრაინის ოპოზიციის ლიდერმა და პარტია უდარის თავკაცმა ვიტალი კლიჩკომ უკრაინის პრეზიდენტს ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნისაკენ მოუწოდა.
მიუმართა უკრაინის პრეზიდენტს. პასუხისმგებლობა მას ეკისრება. ქვეყანაში ძალაუფლება დღეს მის ხელშია. დარწმუნებული ვარ, მხოლოდ მას ძალუც პრობლემის გადაჭრა. და ამიტომ მიუმართავ მას. მან, როგორც პასუხისმგებლობა პოლიტიკოსმა, როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა, უნდა დანიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები. დარწმუნებული ვარ, ეს გაანელებს ტემპერატურას საზოგადოებაში. გააკეთეთ ეს და ეს იქნება გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. ეს იქნება ვაჟკაცური გადაწყვეტილება. ამავე დროს მოუწოდებ პრეზიდენტს კიევის ქუჩებიდან გაიყვანოს შინაგანი ჯარები და პოლიციის სპეცდანიშნულების
ქვედანაყოფები.
განცხადა უკრაინის ოპოზიციის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ. კიევში შექმნილ ვითარებაზე და პოლიტიკურ კრიზისზე უკრაინაში ჩვენ გაცემის მსვლელობაში პირველსავე სიუჟეტში უფრო ცვლად ვისაუბრებთ. ახლა კი სხვა ახალი ამბები. ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის თაობაზე ვენაში დაიწყო მოლაპარაკები ირანისა და მსოფლიოს ექვსი წამყვანი სახელმწიფოს წარმომადგენლებს შორის. ეს არის მორიგი შეხვედრა უმაღლეს დონეზე მას შემდეგ, რაც გასული წლის 24 ნოემბერს პირველი რაუნდის დროს ირანი დათანხმდა შეემცირებინა რიგი ბირთვული სამუშაო საერთაშორისო ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. პაკისტანის ყოფილი სამხედრო მმართველი პერვეზ მუშარაფი პირველად წასდგა სასამართლოს წინაშე, რომელიც მის მიმართ ღალატის ბრალდებით აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს განიხილავს. მოელიან, რომ საგანგებო ტრიბუნალი მას ბრალს წაუყენებს 2007 წლის ნოემბერში ქვეყანაში კონსტიტუციის მოქმედების შეჩერებისა და საგანგებო მდგომარეობის შემოღებისათვის. დანაშაული სასიკვდილო სასჯელს ითვალისწინებს. მუშარაფი თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ პროცესი პოლიტიკურად მოტივირებულია ქვეყნის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის მიერ, რომელიც მუშარაფმა 1999 წელს დაამხო. ათობით ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა ერაყის დედაქალაქსა და მის გარეუბანში დანაღმული ავტომანქანებით განხორციელებული აფეთქებების სერიის შედეგად. იუწყებიან, რომ სრულიად 14 კაცი დაიღუპა საკუთრივ ბაღდადში, 11 კი ქალაქ ჰილაში. დაჭირთა რაოდენობა ორივე ინციდენტის დროს კი 50-ს აღემატება. ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ მოაწყო ეს სისხლიანი თავდასხმა, რომელიც ერაყში ყოველდღიურად ხდება და წლის დასაწყისში უკვე 1500 კაცი შეიწირა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ერთი ცნობით განვაგრძობთ. კანონის დარღვევისათვის ყველამ უნდა აგოს პასუხი. ამასთან ევროკავშირი აპირებს ყურადღებით დააკვირდეს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივანე მერაბიშვილის მიმართ გამოტანილი განაჩენის სააპელაციო განხილვას. ამის თაობაზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესდივანმა მაია კოჩიანჩიჩმა დღეს განაცხადა.
ევროკავშირი ყოველთვის აცხადებდა, რომ დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს ის, ვინც კანონს არ გვევს, მაგრამ ამავდროულად სისხლის სამართლებრივი სასამართლო განხილვა მტკიცებულებებზე დამყარებული გამჭვირვალე პოლიტიკური მოტივაციისგან თავისუფალი მიუკერძოებელი და დემოკრატიულ ფასეულობებთან სრულიად შესაბამისი უნდა იყოს. და როცა ზედა ინსტანციაში გასაჩივრდება, ჩვენ კვლავ ყურადღებით მივადევნებთ თვალს ამ საქმის განხილვას.
We will continue to follow this case closely as it goes to the appeal.
განცხადა მაია კოჩიანჩიჩმა. ორ შაბათს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ვანო მერაბიშვილს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო ზურაბ ჭიაბერაშვილს კი 50,000 ლარის ჯარიმა შეუფარდა. და კვლავ უცხოეთის ახალი ამბები. პოლიციამ პაკისტანის სამხრეთ დასავლეთში 6 პირი დააკავა. ისინი ეჭვმიტანილნი არიან მრუშობაში შემჩნეული გათხოვილი ქალისა და დაოჯახებული მამაკაცის ჩაქოლვაში. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ბრბო მწყვილი კვირას ბელუჯისტანის შორეულ სოფელ ლორა ლაიში ჩაქოლა მას შემდეგ, რაც მას მოლან ბრალი წაუყენა ქორწინ გარეშე ურთიერთობაში. ოფიციალური ინფორმაციით დაკავებულთა შორის არიან ქალის მამა და ძმა, ასევე ქალის ბიძა და მამა. გარდა ამისა დაპატიმრებულია სასულიერო პირი, რომელმაც ჩაქოლვის ბრძანება გასცა. ოჯახის ღირსების დაცვის სახელით პაკისტანში ყოველწლიურად ასობით ადამიანს კლავენ, თუმცა ჩაქოლვა იშვიათად გამოიყენება. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ და მისმა მოწინააღმდეგე თალიბანმა ერთხმად დაგმეს თალიბანის ყოფილი ლიდერის ამასწინანდელი მკვლელობა, რაც პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში ორ შაბათს განხორციელდა. მავლავი აბდულ რაყიბი ავღანეთის მშვიდობა შეეწირა, ნათქვამია კარზაის წერილობით განცხადებაში, რომლის თანახმად მონაწილეობდა რა სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. რაყიბი მხარს უჭერდა ავღანეთში მშვიდობასა და შერიგებას. ეთნიკური უზბეკი რაყიბი, რომელსაც თალიბანის მმართველობის დროს, კერძოდ 1996-2001 წლებში დევნილთა საქმეების მინისტრის პოსტი ეკავა, 17 თებერვალს შეიარაღებულმა პირმა მოკლა ფეშავარში.
კობალი კლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
განაგძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დაძაბული ვითარება კიევში, სადაც წინასწარი მონაცემებით სამი აქტივისტი დაიღუპა პოლიციასთან შეტაკებაში. სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა.
ჩვენ თავი მიზანი ღია ამ შემთხვევაში პროცედურული გარანტიები უნდა ქონდეს მესაკუთრეს, აი ეს არის თავი.
მეხანძრეთა შიმშილობის მე7 დღე და პროფკავშირის როლი.
იმის მაგივრად რომ მოეგვარებინა ადგა და დევნა დაგუწყო იგივე პროფკავშირული ნიშნით ხალხის კაბინეტებში დაბარებით და ასე შემდეგ, რომ იბარებდა და ავიწროებდა და ეუბნებოდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ პროფკავშირში გაწევიანდები, ძალიან დიდი პრობლემა შეგხვდება და გაგიშვეთ სამსახურიდან.
დღეს მოისმენთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. გადაცემას დაასრულებს კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც შოტლანდიის დამოუკიდებლობის თემას ეძღვნება. ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. როგორც მოისმინეთ, უკრაინელი დეპუტატებისა და ექიმების ინფორმაციით, პოლიციასთან შეტაკების შედეგად კიევში დღეს სამი აქტივისტი დაიღუპა. დაპირისპირება კიევში სამშაბათს მას შემდეგ დაიწყო, რაც ანტისამთავრობო დემონსტრანტებმა გაარღვიეს უკრაინის პარლამენტის გარშემო მოწყობილი პოლიციის კორდონები და საკანონმდებლო ორგანოს შენობის ბლოკირება სცადეს. უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებათ.
სამშაბათს ევრომაიდნის მხარდამჭერ აქტივისტებსა და პოლიციის სპეცდანიშნულების ძალებს შორის დაპირისპირების არეალად კვლავ გრუშევსკის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია იქცა, სადაც 22 იანვარს მომხდარი შეტაკების დროს უკრაინის ოპოზიციის მომხრე ორი აქტივისტი დაიღუპა. დაპირისპირება კი კიევში სამშაბათს მას შემდეგ დაიწყო, რაც ანტისამთავრობო დემონსტრანტებმა გაარღვიეს უკრაინის პარლამენტის გარშემო მოწყობილი პოლიციის კორდონები და საკანონმდებლო ორგანოს შენობის ბლოკირება სცადეს. დემონსტრანტები ცდილობდნენ ზეწოლა მოეხდინათ საკანონმდებლო ორგანოს უმრავლესობაზე, რომელსაც არ სურდა კენჭისყრაზე გაეტანა 2004 წლის საკონსტიტუციო მოდელის აღდგენის თაობაზე მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც ზღუდავს საპრეზიდენტო ძალაუფლებას და ზრდის საკანონმდებლო ორგანოს უფლებებს. თუმცა მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ პარლამენტის სპიკერმა დღის წესრიგში არ გაითვალისწინა ოპოზიციის მოთხოვნა, ათასობით დემონსტრანტი უკრაინის პარლამენტისაკენ დაიძრა. სიტუაციის განმუხტვის მიზნით ოპოზიციის ლიდერმა და ოპოზიციური პარტია უდარის თავკაცმა ვიტალი კლიჩკომ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნისაკენ მოუწოდა.
მიუმართა უკრაინის პრეზიდენტს. პასუხისმგებლობა მას ეკისრება. ქვეყანაში ძალაუფლება დღეს მის ხელშია. დარწმუნებული ვარ მხოლოდ მას ძალუც პრობლემის გადაჭრა. და ამიტომ მიუმართავ მას. მან, როგორც პასუხისმგებელმა პოლიტიკოსმა, როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა, უნდა დანიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები. დარწმუნებული ვარ, ეს გაანელებს ტემპერატურას საზოგადოებაში. გააკეთეთ ეს და ეს იქნება გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. ეს იქნება ვაჟკაცური გადაწყვეტილება. ამავე დროს მოუწოდებ პრეზიდენტს კიევის ქუჩებიდან გაიყვანოს შინაგანი ჯარები და პოლიციის სპეცდანიშნულების
ქვედანაყოფები.
მოუწოდა ვიტალი კლიჩკომ უკრაინის პრეზიდენტს. ანტისამთავრობო დემონსტრანტებმა ამასობაში რამდენიმე ადგილას გაარღვიეს პოლიციის კორდონები და ცეცხლი წაუკიდეს პოლიციის ავტომანქანებს. ევრომაიდნის მხარდამჭერი დემონსტრანტები შეიჭნენ და ასევე წაუკიდეს ცეცხლი მმართველი პარტიის რეგიონების პარტიის ცენტრალურ ოფისს. დემონსტრანტები პოლიციას ქვებსა და მოლოტოვის კოქტეილებს უშენდნენ. პოლიციის სპეცდანიშნულების ნაწილები კი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ხმოვან ყუმბარებს ცემდნენ, გასა და რეზინის ტყვიებს იყენებდნენ. თუმცა ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ სამივე გარდაცვლილი ცეცხლსასროლი ტყვიით არის დაღუპული. ოფიციალური ინფორმაციებით დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა, თუმცა მათ სურათებს უკრაინული გამოცემა უკრაინსკაია პრავდა აქვეყნებს. ინფორმაცია კი ექიმმა ოლგა ბოგომოლეცმა დაადასტურა, რომლის თქმით დაღუპულების ცხედრები უკრაინის ოფიცერთა სახლში გახსნილ. სამედიცინო პუნქტშია დასვენებული. იქვე მკურნალობენ იმ ათობით აქტივის, რომლებიც სპეცდანიშნულების ნაწილებსა და შინაგან ჯართან შეტაკებებისას სამშაბათს დაშავდნენ. ეს დაძაბულობა კი მოხდა იმ ფონზე, როდესაც უკრაინაში სიტუაცია თითქოს განმუხტვისაკენ მიდიოდა. ორშაბათიდან უკრაინაში ამოქმედა კანონი ამნისტიის შესახებ, რომელიც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან ათავისუფლებს პოლიციის მიერ დაკავებულ საპროტესტო აქციების ყველა მონაწილეს. უკრაინის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, მანამდე აქციის ორგანიზატორებმა დააკმაყოფილეს კანონით გათვალისწინებული რიგი მოთხოვნები. კვირას დემონსტრანტებმა დატოვეს კიევის ადმინისტრაციის შენობა, რომელიც ორ თვეზე მეტი ხანი ჰქონდა დაკავებული. ასევე ნაწილობრივ გახსნეს მოძრაობა გრუშევსკის ქუჩაზე, რომელიც დღეს კვლავ ეპიცენტრია დაძაბულობის და სადაც, როგორც წამყვანაც კითხათ, როგორც იუწყებიან, სამი აქტივისტი დაიღუპა პოლიციასთან შეტაკების დროს.
კობა ლიკლიკაძე გახლავთ მიკროფონთან, ის გესაუბრათ უკრაინის დედაქალაქში არსებულ ვითარებაზე, მეტად დაძაბულ ვითარებაზე, რომლის შესახებაც ჩვენს შემდეგ გადაცემებში გვექნება საუბარი და უფრო მეც იქიდან შეიტყობთ. ახლა კი საქართველოში გადავინაცვლებთ, მანამდე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება ბრაღის სტუდიაში. საქართველოს სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სარჩელით, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსის 52 მუხლს უკავშირდება. ლაპარაკია იმაზე, რომ კანონიერ მფლობელს სახელმწიფო მქონება შესაძლოა ისე ჩამოართვას, რომ მას გასაჩივრების შანსიც არ დაუტოვოს. სახალხო დამცველი აუცილებლად მიიჩნევს, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე ხელი მიუწოდებოდეს ნებისმიერ ადამიანს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
წარმოვიდგინეთ ასეთი სიტუაცია. თქვათ, ვინმე სათხოვეთ ავტომანქანა, რომლითაც მან დანაშაული ჩაიდინა. ამ შემთხვევაში მას თქვენი ავტომანქანა ჩამოერთმევა როგორც დანაშაულის საგანი ან იარაღი. მოვლენათა ამგვარ განვითარებას, სადაც რეალური მესაკუთრე აშკარა ძარალდება, სისხლის სამართლის კოდექსის 52 მუხლის მეორე ნაწილი განსაზღვრავს. ამ ნორმის თანახმად დანაშაულის საგნის ან იარაღის ან დანაშაულის ჩასადენად გამიზდული ნივთის ჩამორთმევა ნიშნავს ბრალდებულისთვის, მშავდებულისთვის მის საკუთრებაში ან კანონიერ მფლობელობაში არსებული განზრახი დანაშაულის ჩასადენად გამოყენებული ან ამისთვის რაიმე სახით გამიზნული ქონების სახელმწიფოს სასარგებლოდ უსასყიდლოდ ჩამორთმევას. 18 თებერვალს გამოქვეყნებული განცხადება გვატყობინებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელით სახალხო დამცველი მოითხოვს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 52 მუხლის მეორე ნაწილიდან ამოღებულ იქნას სიტყვები ან კანონიერ ფლობელობაში. როგორც ევროკავშირის პროექტის სახალხო დამცველის აპარატის მხარდაჭერის უფროსი სამართლებრივი ექსპერტი გიორგი ბურჯანაძე განმარტავს, ჩვენთან საუბრისას კანონის მოქმედი ჩანაწერი მესაკუთრეს არ უტოვებს სამართლებრივ მექანიზმს, რომლის საშუალებითაც ის შეძლებდა საერთო სასამართლოებში თავისი კანონიერი ინტერესების დაცვას.
ჩვენი მთავარი მიზანი ღია ამ შემთხვევაში პროცედურული გარანტიები უნდა ქონდეს მესაკუთრეს, აი ეს არის მთავარი. უნდა ქონდეს რაღაც გარანტიები, სასამართლო პროცესზე უნდა ხდებოდეს მისი ინტერესების წარმოსახვა, უნდა თქვას, რომ ამ შემთხვევაში მე არაფერი ბრალი არ მემეწყო და მე რო თუნდაც მანქანა მივეცი, ვერ წარმომედგინე რომ ის დანაშაულს ჩაიდენდა.
გიორგი ბურჯანაძეს აღნიშნავს ჩვენთან საუბარში და სახალხო დამცველის 18 თებერვლის განცხადებაც გვამცნობს, რომ სარჩელი კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველ ნაწილთან მიმართებით არის შედგენილი. კონსტიტუციის ამ მოთხოვნის თანახმად კი ყოველ ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის სადავო მუხლი მართლაც საჭიროებს სათანადო ყურადღებას, რადგანაც ხშირ შემთხვევაში კანონიერი მესაკუთრეები აბსოლუტურად დაუცველი რჩებიან სამართლებრივი ბერგედების გარეშე.
ესეთი შემთხვევები ძალიან იყო მომრავლებული, როდესაც მაგალითად ტაქსისტის ვთქვათ კლიენტი გადაზიდავდა ნარკოტიკულ საშუალებას, ვთქვათ ამ დროს მას დააკავებდა პოლიცია და ასე ვთქვათ მძღოლისთვის ხდებოდა ვთქვათ ამ ავტომანქანის ჩამორთმევა, იმიტომ რომ ვთქვათ ეს ავტომანქანა იყო დანაშაულის ჩასადენად გამოყენებული. ანუ ესეთი შემთხვევები ძალიან იყო გახშირებული, როდესაც კეთილსინდისიერი მესაკუთრე, რომელსაც არანაირი კავშირი არ ქონდა ვთქვათ დანაშაულის ჩადენასთან, კარგავდა თავის საკუთრებას.
თუ კი კვლავ სახალხო დამცველის 18 თებერვლის განცხადებას დაუბრუნდებით, ომბუდსმანი მიიჩნევს, მიუხედავად იმისა, რომ სადავო აქტი არ შეიცავს სასამართლოს ხელმისაწვდომობის უფლების ამგრძალავ პირდაპირ დებულებას, მთლიანი ინსტიტუტი არამესაკუთრისთვის ქონების ჩამორთმევა არაკონსტიტუციურია, რადგან მესაკუთრეს არ უზრუნველყოფს შესაბამისი პროცედურული გარანტიებით სასამართლოს მეშვეობით დაიცვას თავისი საკუთრების უფლება. თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლო დაინახავს კავშირს სისხლის სამართლის კოდექსის 52 მუხლის მეორე ნაწილსა და კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველ ნაწილს შორის, ომბუდსმენის სარჩელის საფუძველზე დაიწყება საკითხის არსებითი განხილვა. სასამართლოს ამისთვის 9-თვიანი ვადა აქვს გაგრძელების პერსპექტივით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების 1-საათიანი პროგრამა. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ლელა კუნჭულია გესაუბრათ სახალხო დამცველის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის სარჩელით მიმართვის შესახებ. მეშვიდე დღეა თბილისში 20 მეხანძრე მაშველი შიმშილობს მოთხოვნით გადადგეს თბილისის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძე. მოშიმშილეები გიორგაძეს ზეწოლასა და არასამსახურებრივი დავალებების შესრულებაში ადანაშაულებენ. მოშიმშილეებს მხარს უჭერს გაერთიანებული პროფკავშირი. სწორედ ამ ორგანიზაციას ადანაშაულებს თავის მხრივ თემურ გიორგაძე მეხანძრეთა მართვაში. რა პასუხს სცემს გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარე გიორგაძის ბრალდებებს? ამას ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სამბურთალოს ქუჩაზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის შენობის წინ ტროტუარზე ლითონის კასრში დანთებულ ცეცხლზე მოშიმშილე მეხანძრეები ხელებს იტკობენ. რამდენიმე ტომარა შეშაც სამი კარვის სიახლოვეს უწყვიათ. შიმშილობის მეშვიდე დღეს საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ერთი მაშველი გამოაკლდათ. მან შიმშილობის გაგრძელება ვეღარ შეძლო და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მეშვეობით სახლში წაიყვანეს. გეუბნება საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების სამსახურის დიდუბე ჩუღურეთის რაიონული განყოფილების მეხანძრე მაშველი გიორგი დიასამიძე. ის პლასმასის ბოთლიდან წყალსვამს და შიმშილობის დაწყების მიზეზებს ათქვიხსნის.
დაიწყო პრემიერებს მეხანძრე მაშველებს უკან ზალავდნენ. ერთ-ერთი მან თვალსაჩინო მაგალითი მისი დიშული ლევან ჩხიკვაძეა, რომელსაც ღიათადებს ხელს ჩვენთან ერთად ყოფი მოშიმშილი ადამიანები, რომლებსაც ეყოთ გამბედაობა და ვაჟკაცობა და თქვენს მის დანაშაულებრივ ქმედებებზე. დაიწყო პრემიერებს უკან ზალავდა ამ ადამიანებს და თუ არ მიუტანდა, მაშინ პრობლემები შეუქმნიდა და სამსახურიდან გაათავისუფლებდა.
გიორგი დიასამიძის სიტყვებით, კვარტალში ერთხელ გამოწერილი პრემიის უკან დაბრუნების მოთხოვნა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის თემურ გიორგაძის მიერ ჩადენილ დანაშაულთაგან მხოლოდ ერთია. გიორგი ძიასამიძის თქმით, თემურ გიორგაძე თანამშრომლებს აიძულებდა მისი პირადი საქმეები ეკეთებინათ, მაგალითად იყენებდა მათ აგარაკისა და თემქაზე მდებარე სახლის სამშენებლო სამუშაოებისთვის. მაშველი ბესი გოგრიჭიანი, რომელიც 18 კოლეგასთან ერთად ჩიმშილობს, ამბობს, რომ რამდენიმე ხნის წინ მათ სამსახურის უფროსთან, თემურ გიორგაძესთან საკითხების გარკვევას ცადეს. აუხსნეს, თუ რა პრობლემები ექნებოდათ, თუმცა ბესი გოგრიჭიანის თქმით, საკითხების მოგვარების ნაცვლად დევნა მიიღეს.
იმის მაგერათ რომ მოეგوارებინა ადგა და დევნა დაგვიწყო იგივე პროკავშირული ნიშნით ხალხის კაბინეტებში დაბარებით და ასე შემდეგ რომ იბარებდა და ავიწროებდა და ეუბნებოდა რომ იმ შემთხვევაში თუ პროკავშირში გაწევიანდები ძალიან დიდი პრობლემები შეგექმნება და გაგიშვეთ სამსახურიდან.
ბესი გოგრიჭიანის მიერ ნახსენები პროკავშირის თემა სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებსა და თემურ გიორგაძეს შორის დაწყებული განხეთქილების შეიძლება ითქვას საკვანძო საკითხია. როგორც მოშიმშილები ყვებიან, ერთი წლის წინ, როცა მათ დამოუკიდებელი პროკავშირის შექმნა გადაწყვიტეს, თემურ გიორგაძისგან წინააღმდეგობას წააწყდნენ. როგორც ამ ამბავს გაერთიანებული პროკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი ყვება, რომელსაც თავის მხრივ თემურ გიორგაძე პრობლემების შექმნაში ადანაშაულებს, მაშინ როცა პროკავშირის შექმნა გადაწყვიტა 100 მეტმა თანამშრომელმა, თემურ გიორგაძემ შესთავაზა, რომ თელ კოლექტივს, ანუ 1200 ადამიანს გააწევრიანებდა პროფკავშირში იმის სანაცვლოდ, რომ მას გიორგაძისთვის სასურველი პირი უხელმძღვანელებდა. ირაკლი პეტრიაშვილი ყვება, რომ ამ გარიგებას ის ვერ დათანხმდებოდა.
ამბიცებს ჩავყვებით კუბოს ბიჭამდე და შენ პრობლემებს კი არ შეგიქმნით, უბრალოდ სარკე გექნება და ჩაიხედავ შენ ხალხს რა აწუხებს და წარმოუდგენელია თუ ადამიანმა თვითონ არ გამოავლინა ნება და პროფკავშირი არ შექმნა, რომ შენს მიერ შექმნილმა პროკავშირებმა სარკეში ჩაგახედოს მეთქი. მე მეგონა ეხო ტელევიზიიდან რასაც უყურებდი, რომ ეს იყო ესე ვთქვათ რაღაც გულწრფელი ადამიანი და ქონდა რაღაც გადაცდომები და ამ გადაცდომებს დაუშვათ გამოასწორებდა ამ ბიჭების მეშვეობით, რეალური პროკავშირების მეშვეობით.
თუმცა გაერთიანებული პროკავშირის ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, ამის შემდეგ თემურ გიორგაძემ პროკავშირში გაწევრიანებული თანამშრომლების მიმართ ზეწოლა დაიწყო. თავად საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძე მოშიმშილე მეხანძრეების მიერ ნახსენებ ყველა ბრალდებას უარყოფს და მათ სასამართლოს გზით საკითხის გადაწყვეტისკენ მოუწოდებს.
ან როგორ უნდა მიუტანოს მეხანძრე ვინმე სული, რომ მე ამომიტანოს მერე ჩემ ფიშულს დაიძახია, რომ მე უღავალები ჩემ ფიშულს და მოქონდა თურმე ფეისა. Ну ეხლა იმდენად აბსურდული და სისულელია, რომ ამაზე პასუხის გაცემაც არ მინდა ხოლმე, მაგრამ რახან ისწოა ატკატები, რა სქვია ატკატები. მაგრამ დამადასტურებელი ის უნდა და უნდა კონდეს კიცებულებები. ატკატები და მაგ ატკატების გულისთვის, ცილის სამების გულისთვის აგონ პასუხი. მე აბა ერთი დაამტკიცო რა სქვია ატკატები. ეხლა განაცხენებული დგას ერთი ორი ადამიანი და იძახის მე მაგ მიტანილი, რომელსაც პირიქით აქვს. აკეთა პრემიერს აძლევდნენ და კოლეჯი და ქირი ცხოვრობდნენ და ეხმარებოდნენ ყველანაირად სასამართლო. აგერ არის შეიტანო სასამართლოში სარჩელი და თუ მართლები არიან და თუ ეგრე ამტკიცებენ რომ ეგრე არის, იქ სასამართლო იმჯელებს და თუ აღადგენენ რა პრობლემა.
მოშიმშილე მეხანძრეები თავის მხრივ პროტესტის შეწყვეტას გიორგაძის გადადგომამდე არაპირებენ. მათი თქმით, საკითხით საგამოძიებო ორგანოებიც დაინტერესდნენ, თუმცა მსგავსი ინტერესი რამდენიმე თვის წინაც იყო და მაშინ მოშიმშილეთა განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიღებული წერილი იტყობინებოდა, რომ გამოძიების შედეგად დანაშაულებრივი ქმედებები არ გამოიკვეთა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ცხინვალში მესამე დღეა ადგილობრივი სამართალდამცავების მონაწილეობით ოპერატიულ თათბირებს მართავს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი. მიზეზი მისი ადმინისტრაციის უფროსის ბორის ჩოჩიევის სახლის ეზოში 16 თებერვალს მომხდარი აფეთქებაა, რომელსაც მსხვერპლი არ მოჰყოლია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მომხდარი ფაქტი მთელი ოსური საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული პროვოკაციაა. თავად ადგილობრივი საზოგადოება კი მომხდარის გამო ეჭვებს გამოთქვამს. უფრო მეტს, გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
აფეთქება თუ თვითაფეთქება. ორი დღეა ცხინვალში ეს კითხვა ისმის და არ წყდება დისკუსია ადგილობრივ საზოგადოებაში. კვირას დაახლოებით დილის 7 საათზე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის ბორის ჩოჩიევის ეზოში აფეთქება მოხდა. აფეთქებას მსხვერპლი და სერიოზული ნგრევა არ მოჰყოლია. პროკურატურაში სისხლის სამართლის საქმე ორი მუხლით აღიძრა. სამართალდამცავების კვალიფიკაციით ადგილი ჰქონდა სახელმწიფო მოხელის სიცოცხლეზე თავდასხმას. თუმცა ცხინვალში ამ საქმის გახსნის თაობაზე სკეპტიკოსები სჭარბობენ. ცხინვალელები გასულ წლებში მოხდა არაერთ ანალოგიურ შემთხვევას იხსენებენ, როცა თითქოს თავდასხმები ხდებოდა პოლიტიკურ პირებზე, მაგრამ საქმეები გაუხსნელი რჩებოდა. მაგალითად, 2008 წლის თებერვალში მმართველი პარტიის ლიდერის ზურაბ კოკოევის მანქანა დაიწვა. მაშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ უცნობმა პირებმა მანქანაში ცეცხლ მოკიდებული ბენზინიანი ბოთლი შეაგდეს. იმდროინდელი ვერსიით ეს ცხინვალში რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასაშლელად იყო გამიზნული. თუმცა ცხინვალელების ნაწილისთვის ეს ვერსია დაუჯერებელი აღმოჩნდა და მას საკუთარი ვერსია დაუპირისპირეს. მათი აზრით, კოკოევი ძველი ნივის მარკის მანქანით დაიღალა და ამ გზით გადაწყვიტა ახალი სამსახურეობრივი ავტომობილის მიღება. 2011 წლის დეკემბერში იმდროინდელი გენერალური პროკურორის თეიმურას ხუგაევის ბინას ყუმბარმტყორცნიდან ესროლეს, მაშინაც არავინ დაშავებულა, არც საქმე გახსნილა. 2012 წლის სექტემბერში ასევე დაუჯერებლად მიიჩნია საზოგადოების ნაწილმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილეზე იბრაჰიმ გასეევზე თავდასხმა. სახელმწიფო მოხელეებზე ამ თავდასხმებს ბორის ჩოჩიევზე თავდასხმაც მიემატა. ერთ-ერთი ცხინვალელი მოქალაქე ანონიმურობის გარანტიით ჩვენს რადიოსთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს ყველაფერი ჩოჩიევის პიარის ნაწილია.
ნდობა იკარგება, ყოველჯერ გეჩვენება, რომ ეს მორიგი პიარია ჩინოვნიკისა, რომელსაც სურს ვიღაცას დაანახოს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ფიგურაა და თავს ესხმიან, რადგან მუშაობს და ვიღაცის წინააღმდეგაც კი წავიდა. მაგრამ ამის არავის ჯერა, რადგან მიზანი, რომ მართლაც ეს იყოს, შეასრულებდნენ.
თავდასხმების სერიოზულობაში ეჭვი ცხინვალელ ბლოგერს ალან ფარასტაევსაც შეაქვს. მისი აზრით, ეს ხმამაღალი და სკანდალური ისტორიების ერთგვარი მოდაა.
ალბათ თავის ხალხს სათანადოდ ვერ აფასებენ. ადამიანებთან ხშირი ურთიერთობა არ აქვთ და ფიქრობენ, რომ რაღაც შტაბეჭდილებას მოახდენენ მასებზე, რომელთა შესაძლებლობებზეც რატომღაც შეზღუდული წარმოდგენა აქვთ. სინამდვილეში ხალხი უკვე პოლიტიკურად განათლებულია და მასთან ასეთი ფოკუსები არ გადის.
კომპლექტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბის ორ ვერსიას ავითარებს.
ეს უნდა უკავშირდებოდეს ამ თვითონ ხელისუფლების დაბალ რეიტინგს და მცდელობას, რომ არჩევნებზე ტანჯულად გამოვიდნენ და შედეგად ამომრჩეველი მოიზიდონ, და მეორე ალბათ შეიძლება ამ ხელისუფლებაზე განაწყვეტინა ვინმე შეიარაღებულმა ადამიანმა უბრალოდ რაღაცა გამოხტომა მოაწყო. ნებისმიერ შეიძლება ჩაედინა კივიც ცხინვალში ყველა საქს იარაღი, თუმცა არ გამოურიცხა ვერსიას, რომ თვითონ მოაწყო ესეთი ამბავი, იმიტომ რომ რეიტინგზე მოქმედა წინასაარჩევნოდ.
რაც შეეხება თვითონ ბორის ჩოჩიევს, იგი დიდი ხანია მაღალ თანამდებობებზე მუშაობს. ედვარდ კოკოიტის პრეზიდენტობის დროს ჯერ შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარე, მოგვიანებით კი პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი პოსტკონფლიქტურ საკითხებში იყო. სხვათა შორის კომისიის თანათავმჯდომარეობის დროს მისი მოადგილე ამჟამინდელი პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი იყო. თიბილოვის გამარჯვების შემდეგ ჩოჩიევი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ფაქტობრივი მმართველიც გახდა. იგი ცხინვალში ყველაზე გავლენიან პოლიტიკოსად მიიჩნევა.
ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გესაუბრებოდათ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მიმდინარე მოვლენებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ის თქვენთვის დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი ალია ევროკავშირის ერთ შეთავაზებაზე წერს, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში სამხედრო ოპერაციაში ქართული სამხედროების ჩართვას გულისხმობს. გამოცემა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიას განცხადებას იხსენებს და წერს, რომ ქართული მხარის გადაწყვეტილების შესახებ საზოგადოება ინფორმაციას მოგვიანებით მიიღებს. რაში სჭირდება კიდევ ერთ ცხელ წერტილში ქართული სამხედროების გაშვება ხელისუფლებას, რას მოიგებს ამით საქართველო. ალია ამ თემაზე ესაუბრა სამხედრო ექსპერტ გიორგი თავდგირიძეს. პირველ ყოვლისა, უნდა ვთქვათ, რომ სამხედროების მონაწილეობას, რომელიმე ქვეყნის სამხედრო ოპერაციაში ჩართვაზე თავდაცვის სამინისტრო ვერ გადაწყვეტს, მის მხოლოდ დეტალებს შეათანხმებს და საბოლოო თანხმობა უნდა გასცეს პარლამენტმა, ამბობს გიორგი თავდგირიძე და განაგრძობს. მეორე, რაც მთავარია, თავდაცვის სამინისტრო ასეთ თემებს უნდა აქცევდეს ფართო მსჯელობის საგნად. საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს, მისი ქვეყნის ჯარისკაცები იქნებიან თუ არა რომელიმე ქვეყნის სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეები. არგუმენტები არსებობს და მათ შორის მეც, როგორც რიგით სამხედრო ექსპერტს, მაქვს ჩემი მოსაზრებები, თუმცა აქცენტი მაინც უნდა გაკეთდეს საზოგადოების განწყობაზე. აცხადებს ალიასთან საუბრისას სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე და დასცენს. დივიდენდი, რაც შეიძლება მივიღოთ, ეს არის პრაქტიკის დახვეწა, გამოცდილების გაზრდა. შეიძლება იყოს გარკვეული ფინანსური დაინტერესებაც. ეს, რაც შეიძლება მისიაში მონაწილეობით მიიღოს სამხედრო მოსამსახურემ. რაც შეეხება სახელმწიფოს, ჩვენ რაც უფრო ფართოდ ვიქნებით წარმოდგენილი ასეთ ადგილებში და ვიქნებით ჩართული, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხების დაცვისა და თანადგომაში მეტის მოთხოვნის უფლება გვექნება. მიაჩნია გიორგი თავდგირიძეს, რომელსაც გაზეთი ალია ესაუბრა. წარმოდგენილი სახელფასო უფსკრული კერძო სექტორში. ამ სათაურით ბეჭდავს დღეს გაზეთი რეზონანსი პუბლიკაციას, რომელიც სახელმწიფო თუ კერძო სექტორში დასაქმებულთა ყოველთვიურ სარგოს ეძღვნება. როგორც გამოცემა წერს, საქართველოში ტოპ მენეჯერები 100-150 ჯერ მეტ ხელფასს იღებენ, ვიდრე მათი თანამშრომლები. პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ სახელფასო დისბალანსი როგორც სახელმწიფო უწყებებში, ასევე კერძო სტრუქტურებში საკმაოდ დიდია. რეზონანსი ესაუბრა სტატისტიკოს სოსო არჩვაძეს, რომელიც მიუთითებს, რომ ყველაზე მაღალი რანგისა და ყველაზე დაბალი რანგის პირების ხელფასებს შორის განსხვავება არ უნდა იყოს 8 ჯერ მეტი. საკმაოდ მაღალია დისპროპორცია კერძო კომპანიებში. მათ სრული თავისუფლება გაიგეს აბსოლუტურ თავისუფლებად და მე ვარ და ჩემი ნაბადის პრინციპით მუშაობენ, არადა. ეკონომიკას აქვს თავისი შინაგანი კანონზომიერება და ასე მიშვება არ შეიძლება. მიაჩნია სოსო არჩვაძეს, რომელსაც რეზონანსი ესაუბრა. საქართველოს რესპუბლიკა კი დღეს ბეჭდავს ინტერვიუს ყოფილ მთავარ პროკურორ არჩილ კბილაშვილთან. რატომ დამოხრუჭდა სამართლიანობის აღდგენა პოსტ სააკაშვილის სეულ საქართველოში? ამ კითხვით მიმართავს გაზეთის ჟურნალისტი არჩილ კბილაშვილს, რასაც მას ასეთი პასუხი აქვს. მაშინ, როდესაც პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა წინამთავრობის 7 მინისტრს, დედაქალაქის მერს და 300 სხვა საჯარო მოხელეს, ეს ძალიან ბევრია. ეს პროცესი დღესაც არ დასრულებულა. უბრალოდ წინა ხელისუფლებამ საზოგადოება მიაჩვია იმას, რომ ბრალდებული ყოველთვის ციხეში უნდა მჯდარიყო და ბრალდებულის ბედი წინასწარ გადაწყვეტილი ყოფილიყო. ახალმა ხელისუფლებამ უარი თქვა უკანონობაზე და სამართლიანობის აღდგენა სამართლებრივი პროცედურებით განიცრახა. ეს ნელი და რთული პროცესია. სისწრაფე და მართლმსაჯულება შეუთავსებელია. ჩვენ შეგვაჩვიეს სააკაშვილის სამართლას. დღესკაც იჭერდნენ ხვალ განაჩენი მაკდონალდსის პროდუქტივით მზად იყო. ასეთი დამოკიდებულება თუ არ დაიძლია, იმავე წრეზე წავალთ, განაცხადა არჩილ კბილაშვილმა საქართველოს რესპუბლიკისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18:20 შესრულდა. კობა ლიკლიკაძეს გადავცემ კვლავ მიკროფონს, იგი დღის უმთავრეს მოვლენებს შეგახსენებთ.
უკრაინელი დეპუტატებისა და ექიმების ინფორმაციით, პოლიციასთან შეტაკების შედეგად კიევში დღეს 3 აქტივისტი დაიღუპა. ინფორმაცია ოფიციალური წყაროებით ჯერჯერობით არ დასტურდება, თუმცა ექიმა ოლგა ბოგომოლეცმა დაადასტურა აქტივისტების დაღუპვის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია. მისი თქმით, ცხედრები უკრაინის ოფიცერთა სახლში გახსნეს, სამედიცინო პუნქტში ასვენია. ცოტა ხნის წინ უკრაინის შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტრომ ერთობლივი განცხადება გავრცელეს და მიმართეს ოპოზიციას, რათა დაამშვიდოს დემონსტრანტები წინააღმდეგ შემთხვევაში სამართალდამცველი სტრუქტურები სასტიკი ძალის გამოყენებით იმუქრებიან. პანკჯგუფ პუსი რაიოტის ყოფილი წევრები ნადეჟდა ტოლოკონიკოვნა და მარია ალიოხინა, რომლებიც როგორც ქურდობაში ეჭვმიტანილები დააკავეს, სოჩში უკვე განთავისუფლდნენ. ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის თაობაზე ვენაში დაიწყო მოლაპარაკეები ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი სახელმწიფოს წარმომადგენლებს შორის. ვენაში გამართულ მოლაპარაკეებში შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, გერმანიის, რუსეთის, საფრანგეთის ოფიციალური პირები და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამად ჯავად ზარიფი ღებულობენ მონაწილეობას. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ და მისმა მოწინააღმდეგე თალიბანმა ერთად დაგმეს თალიბანის ყოფილი ლიდერის ამასწინანდელი მკვლელობა. მავლავი აბდულა რაყიფი ავღანეთის მშვიდობას შეეწირაო, ნათქვამია კარზაის წერილობით განცხადებაში. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით 6 ავღანელი ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ გზაზე დამონტაჟებული ბომბის აფეთქების შედეგად ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში. კანონის დარღვევისათვის ყველამ უნდა აგოს პასუხი. ამასთან ევროკავშირი აპირებს ყურადღებით დააკვირდეს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივანე მერაბიშვილის მიმართ გამოტანილი განაჩენის სააპელაციო განხილვას. ამის თაობაზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესდივანმა მაია კოჩიანჩეჩმა დღეს განაცხადა.
კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახალი ამბების გამოშვების წინ საქართველოს პრესა მიმოვიხილეთ, ახლა კვლავ შემოგთავაზეთ პრესის მიმოხილვას, ამჯერად უკვე რუსეთის პრესისას. ჯიმშერ ეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთში გამოსული გაზეთების დიდმა ნაწილმა ყურადღება დაუთმო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესის დასრულებას. საქართველოს პოლიციის რეფორმატორმა ხუთწლიანი პატიმრობა მიიღო. ასეთი სათაური აქვს სამზღვარებული ვედომოსში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც მერაბიშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ამორჩეულის მოსყიდვაში, სახელმწიფო სახსრების მითვისებასა და სამსახურეობრივი მოვალეობის ბოროტად გამოყენებაში. ესაა პოლიტიკური დევნა, რომლის მიზანი საქართველოს მთავარი ოპოზიციური პარტიის დაშლაა. უთქვამს რუსული გამოცემისათვის ვანო მერაბიშვილის ადვოკატს. ვედომოსი მკითხველს ასევე შეახსენებს, რომ შარშან საქართველოს ხელისუფლებას პოლიტიკურ ვენდეტაზე უარის თქმისკენ მოუწოდა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ. დაპატიმრებების დაწყებისას შერჩევითი სამართლის ნეგატიური ასპექტები შეახსენა ოფიციალურ თბილისს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა. თუმცა, როგორც ვედომოსს მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის მკვლევარმა დმიტრი სუშენცოვმა განუცხადა, სააკაშვილის ხელისუფლების წარმომადგენელთა სამართლებრივი დევნა ნეგატიურ ასახვას არ ჰპოვებს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე და შემოიფარგლება მხოლოდ რიტორიკით. კარნეგის ცენტრის მკვლევარი ანდრეი მალაშენკო კი დარწმუნებულია, რომ ასეთ საქმეებში ყოველთვის არსებითია პოლიტიკური შემადგენელი, თანაც ახალი ხელისუფლებისათვის მნიშვნელოვანია აჩვენოს თავისი ძალა, ასე რომ მალაშენკოს ვარაუდით დაკავებები კიდევ იქნება. გაზეთ იზვესტია კი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გეგმებზე წერს. რუსული გამოცემის ცნობით ოფიციალურ თბილისს ევროკავშირი აფრიკულ მისიაში მონაწილეობის მისაღებად ეპატიჟება. ლაპარაკია ცენტრალურ აფრიკულ რესპუბლიკაში ქართველი ქვეითების, მესანგრეებისა და სამხედრო ექიმების შესაძლო გაგზავნის შესახებ. შეთავაზების მიღების შემთხვევაში საქართველოსათვის აფრიკული მისია იქნება სადებიუტო ევროკავშირთან სამხედრო ურთიერთობის სფეროში. 2013 წელს საქართველომ ასევე მიიღო შეთავაზება შეერთებოდა ევროკავშირის სამხედრო მისიას მალიში, თუმცა თანამშრომლობა არ შედგა. რუსულმა გამოცემამ კომენტარი თხოვა საქართველოს გენერალთა კლუბის აღმასრულებელ დირექტორს ვლადიმერ იმნაძეს, რომელიც ადრე საქართველოს გენერალურ შტაბს ხელმძღვანელობდა. იმნაძის თქმით, აფრიკაში სამხედროების გაგზავნა საქართველოს ბევრსარგებელს მოუტანს, თუმცა გასათვალისწინებელია ნეგატიური მომენტებიც. ფრაგმენტი ქართველი გენერლის განცხადებიდან: ჩვენი სამხედროების მივლინების საკითხი უნდა გადაწყდეს საფუძვლიანი ანალიზის შედეგად. ქართველ სამხედროებს აქვთ ერაყსა და ავღანეთში ბრძოლის გამოცდილება, მაგრამ აფრიკა მაინც სულ სხვა, რადიკალურად განსხვავებული პირობები და ამოცანებია. გარდა ამისა, ჯარის მშენებლობისას არ შეიძლება აქცენტის გაკეთება მხოლოდ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებზე, ციტატის დასასრული. იზვესტიის ცნობით, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 1600 ფრანგი ჯარისკაცი და რამდენიმე 1000 აფრიკელი მშვიდობის დამცველია განთავსებული. საფრანგეთის საგარეო უწყების ინფორმაციით, ევროკავშირის კონტინგენტის შემადგენლობა 500 სამხედროთი განისაზღვრება. კმარა გავლენათა სფეროებზე მსჯელობა. ასეთი სათაურით აქვეყნებს ევროკავშირის მთავარი დიპლომატი კეტრინ ეშტონი წერილს, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის წერილის პასუხად გაზეთ კომერსანტში დაიბეჭდა. ეშტონი კრიტიკულად აფასებს სერგეი ლავროვის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა გარკვეულ ზიანს მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკურ ინტერესებს. წერილის მიხედვით, ევროკავშირი გაგებით ეკიდება რუსეთის სურვილს, რაც შეიძლება მეტი ქვეყანა შეუერთდეს საბაჟო კავშირს, თუმცა იმასაც შენიშნავს, რომ პატივი უნდა სცენ ამა თუ იმ ქვეყნის სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას და რომ ქვეყნები არჩევანს ნებაყოფლობით უნდა აკეთებდნენ. ფრაგმენტი წერილიდან. ისტორია და გამოცდილება გვასწავლის, რომ გარედან ზეწოლა მიუღებელი და გაუმართლებელია, მას არ მოჰყვება გრძელვადიანი გადაწყვეტილება. სამიტის მსვლელობისას ამაზე გავამახვილეთ ყურადღება საქართველოსა და მოლდავეთთან ურთიერთობის კონტექსში. უკრაინაში შექმნილი მდგომარეობა ამის თვალსაჩინო დადასტურებაა. უკრაინის პრეზიდენტის მოულოდნელმა გადაწყვეტილებამ გამოიწვია ყველაზე ღრმა პოლიტიკური კრიზისი დამოუკიდებელი უკრაინის არსებობის მანძილზე, ციტატის დასასრული. კეტრინ ეშტონის წერილს გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს.
ჯიმშე რეხვიაშვილი გახლდათ მიკროფონთან, მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა. განვაგრძობთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. პოლიტიკურ კრიმინალური თამაშები რეგიონებში, ასე გვია ჩვენს შემდეგ სიუჟეტს. ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში მიმდინარე პროცესები პოლიტიკურ აქტუალობას არ კარგავს. ამ მხრივ განსაკუთრებით გამოირჩეოდა გასული ორიოდე კვირა, როცა რამდენიმე გამგებლის მოადგილის დაკავების საქმეებთან ერთად თვითმართველობით დაინტერესებული საზოგადოების ყურადღება ქუთაისში განვითარებულმა მოვლენებმაც მიიპყრო. ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში დღეს თვითმართველობებში მიმდინარე პროცესებს შევეხებით. მოისმინეთ რეპორტაჟები ქუთაისიდან, ყვარლიდან, ახალციხიდან და ზუგდიდიდან. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
დღეიდან ქუთაისის მერის მოვალეობას კლავ შოთა მურღულია ასრულებს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ლევან კირკიტაძემ შოთა მურღულიას უფლება მოსილება 17 თებერვალს მას შემდეგ აღუდგინა, რაც საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე დეპუტატთა უმრავლესობამ თამაზ მარგველაშვილი თანამდებობიდან გადააყენა და ლევან კირკიტაძეს საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულება დაავალა. ქუთაისის თვითმმართველობაში განვითარებული მოვლენების შესახებ ახლა უფრო დაწვრილებით ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
გასულ პარასკევს თამაზ მარგველაშვილმა თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება შოთა მურღულიას მხარდამჭერთა ორდღიანი პროტესტის შემდეგ მიიღო. საკრებულოს დეპუტატთა ნაწილმა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მერის დაქვემდებარებაში მყოფი სპორტული სახელოვნებო და სხვა გაერთიანებების წარმომადგენლებმა და კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა მარგველაშვილის მიერ შოთა მურღულიას გათავისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობასთან გააპროტესტეს და მარგველაშვილს სამუშაო კაბინეტი აუჭედეს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ლევან კირკიტაძის განცხადებით თამაზ მარგველაშვილის ბრძანება ბათილად იქნა ცნობილი, რის საფუძველზეც შოთა მურღულიას უფლებამოსილება აღუდგა.
აღუდგინა ბათუმ შოთა მურღულიას მერის მოვალეობის შესრულება. ალბათ ამ ქალაქში ერთხელ ასე გამოთონდა აღდგეს სამართლიანობა და აღარ იყოს ეს რაც იყო ჩვენ თავს ამ ქალაქში.
თავად შოთა მურღულია, რომელიც მის გათავისუფლებას თავიდანვე უკანონოს უწოდებდა, თანამდებობაზე აღდგენას საზოგადოების დამსახურებად მიიჩნევს.
ქუთაისში დამთავრდა ეს 4-დღიანი ბაქანალია, ზარონიერ ყველაფერი ლოგიკური დასასრულით მივიდა. ეს ყველაფერი არის საზოგადოების დამსახურება და არის თვითონ ქუთაისელის სამსახურება, რადგან მათი აქტიურობამ დაანახა ყველაზე მთელ ქალაქს, რომ არ შეიძლება ამ ქალაქს ვიწრო ჯგუფები მართავდნენ და შესაბამისად თავიდანვე ამბობდნენ, რომ ეს აქტი არის არარააქტი, იმიტომ რომ არასამართლიანად იქნა ეს ყველაფერი გამოცემული. იმ ადამიანებს, რომლებსაც ძალიან უნდოდათ, რომ ქუთაისში მე-16, მე-17, მე-18 მერი ყოფილიყო, ეს არ გამოუვიდა, ანუმე აღმიდგა უფლებამოსილება, შესაბამისად ვაგრძელებ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობას.
თამაზ მარგველაშვილმა შოთა მურღულია თანამდებობიდან რამდენიმე მიზეზით დაითხოვა, მათ შორის მერიაში სამსახურის ხელმძღვანელებისა და მათი მოადგილეების შესარჩევი კონკურსის ჩაშლისა და საკრებულოს წევრებთან თანამშრომლობის ნაკლებობის გამო. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი კოკა კიღურაძე მიიჩნევს, რომ ახლად მიღებული კოდექსი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ მსგავს შემთხვევებს არ გამორიცხავს და საკრებულოს უფლებამოსილება არჩეული მერის შემთხვევაშიც შეუზღუდავია.
ახალ კანონში უფრო გართულებულია ეს მომენტი და კერძოდ მოცემულია შემდეგ დებულება, რომ ესე იგი გამგებელი ან მერი თანამდებობიდან შეიძლება გათავისუფლდეს და ამისთვის საერთოდ არ იქნება საჭირო არც არდამაყოფილებელი მუშაობის შედეგები, არც სხვა რამე. ეს უნდობლობის პროცედურას ვგულისხმობ, უნდობლობის პროცედურა, სადაც მოცემულია, რომ საკრებულოს შეუძლია ყველანაირი მიზეზის გარეშე მერი გამგებელი გათავისუფლოს თანამდებობიდან. ანუ ამ მხრივ სიტუაცია აშკარად გართულდა. ქუთაისთან დაკავშირებით საკმაოდ გამოცდილებაც ისეთია ქუთაისის მიმართებაში, რომ ამ კანონის მუხს საკმაოდ ისე იმედია იგივე წარმატებით არ გამოიყენებენ.
კოკა კიღურაძე იმედოვნებს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საკრებულო კოდექსის შესაბამის მუხს წარმატებით აღარ გამოიყენებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ამ ცოტა ხნის წინ სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონების გაფლანგვისა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდები დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარისა და ხონის გამგებლის მოადგილეები დააგავეს. ისინი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ადგილობრივი პარტიული ხელმძღვანელი პირები არიან და საპარლამენტო უმცირესობა მომხდარი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ოპონენტისთვის შანსების შემცირების მცდელობად შეაფასა. თუმცა მომხდარიდან რამდენიმე ხანში დაკავებული ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ოთარ ადომლიშვილი, რომელსაც 50,000 ლარის აღებას ედავებიან, კონსერვატიული პარტიის წევრი აღმოჩნდა. მის საქმეზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობს.
დეტექტივ გამომძიებელი ბექა ჯიჯონაია საუბრობს.
განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით ყვარლის რაიონის გამგებლის მოადგილე ოთარ ადომლიშვილი დააკავეს, რომელმაც თანამდებობრივი უფლებამოსილების შესრულებისას და ასევე თანამდებობრივი ავტორიტეტის გამოყენებით მოქალაქეს მიწის ფართობის და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობების აუქციონზე გატანის, მასში გამარჯვების და ქონებაზე ხელოვნურად ფასის დაკლების სანაცვლოდ ქთამის სახით მოსთხოვა და გამოართვა 50,000 ლარი.
ოთარ ადომლიშვილი გამგებლის მოადგილე 2013 წლის იანვრიდან მუშაობდა. ამავდროულად ის ზია ძიძიგურის კონსერვატიული პარტიის წევრია. იგი წლების განმავლობაში სწორედ ამ პარტიის ხელმძღვანელი იყო ყვარლის რაიონში. ზია ძიძიგური ამბობს, რომ საქართველოში შერჩევითი სამართალი არ არსებობს.
გამგებლის მოადგილე დააკავეს 2-ოდე დღის წინ. ყვარლის გამგებლის მოადგილე. ბატონი ოთარ ადომელაშვილი. მე ახლა დიდი სიამოვნებით ავლაპარაკობ ამას გასაცხებებით ძალიან წუხوار და ძალიან ცხენი ამას რომ ამბობ კონსერვატიული პარტიის წევრი გახსნათ და არის პატიმრობაში აყვანილი. აქ არის კანონისა და მოქალაქის ერთმანეთთან შეუსაბამობა.
ოთარ ადომლიშვილი ყვარლის რაიონის სოფელ ენისელში ცხოვრობს. მისი ოჯახის წევრები მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა დაკავებული ადომლიშვილის მეზობლები ამბობენ, რომ მომხდარის დაჯერება უჭირთ.
ეგ არის მოწყობილი. თორე მაგას ვერ დავიჯერებ მე, მაგისთანა პატიოსანი. გეუბნები კახეთში საერთოდ არ ინერგებულება.
აუცილებლად ვიღაცამ რაღაცა მოუწყო ალბათ. მე ესე ვფიქრო, ქთამის აღებაზე დააკავესო. რა ვიცი, არ გამიგია ამ კაცისაგან ქთამი. ვაიმე, რა გაჭირებაში ცხოვრობენ, არიცით რა.
ოთარ ადომლიშვილის დაკავებას გამოეხმაურა ყვარლის გამგებელი დავით ქევხიშვილიც. მისთვის გაუგებარია, როგორ შეიძლება მფარველობდეს ადომლიშვილი კონკრეტულ პირებს, როცა მიწებთან დაკავშირებულ საკითხებს არ გამგეობა, არამედ საკრებულო გურირებს.
როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ეს არის რაც კანდეულ თანხის სანაცვლოდ რაღაცების შეპირება, რაც ჩვენთვის გაუგებარი ამას დაუფლება ქონდა რომ პირდებოდა ან როგორ უნდა გაეკეთებინა და გამომდინარე იქიდან რომ ზოგადად ცალსახად კანონია რეგულირებს მიწის გასყიდვას, როგორც ასეთი პირდაპირი მიწა დიდი ხანია არ არსებობს. გარდა ამისა ეს არის ცალსახად საკრებულოს გადასაწყვეტი.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის დაკავების საქმეზე გამოძიება დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ამეთ თებერვალს ახალციხის რაიონულ სასამართლოში ადგენის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებლის სიმონ პარუნაშვილისა და მასთან ერთად ორი ეჭვმიტანილი პირის, რატი ტატალაშვილისა და ჯემალ იაკობაძის მორიგი სასამართლო პროცესი გაიმართება. ადგენის ყოფილ გამგებელს, მის მოადგილესა და კიდევ ერთ თანამშრომელს პროკურატურა სოფელ ბოლაჯურში გარე განათებისთვის ამორტიზებული ბოძების გამოყენებას და დოკუმენტაციის გაყალბებას ედავება. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ახალციხელები ბოლო პერიოდში თანამდებობის პირთა დაკავებებს არაერთგვარ უნდა დაფასებენ.
გამოძიება რასაც დაადგეს. აი ეგ არის ბაგისი ამბავი რა.
აღარ მჯერას არავისი რა სიმართლე რო გითხრა.
მე მგონი პოლიტიკური ამბავი თიმაშები.
უნდა აშავეს, უნდა დააყავონ. დანაშაული თუ აქვს კანონის ფარგლებში, უნდა დააკლავონ, რა თქმა უნდა. დაზე არ აკავებენ, ესენი სლაბები არიან. როგორ არის პოლიტიკური ამდენა ფულები შეჭამეს, ბიუჯეტის ფულები ჭამენ და პოლიტიკურია შენგენაცვალე?
28 იანვარს მართულ პროცესზე ბრალდების მხარემ ორი მოწმე, შპს ადიგენი 2009-ის დირექტორი ზაზა გიგოლაშვილი და საქმის გამომძიებელი გიორგი გვარამაძე დაკითხა. სასამართლო პროცესს ნაციონალური მოძრაობის წევრი დავით დარჩიაშვილი და ადიგენის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან ზურაბ ჩილინგარაშვილი ესწრებოდა. ხელისუფლება ცდილობს ადიგენის გამგეობაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები დანიშნოს. აცხადებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ბრალდებელი მხარის მიმართ საჩივრის შეტანა აუცილებლად მოხდება, რადგან ადიგენის ყოფილი გამგებლის დაკავება უკანონოდ მოხდა. განმარტავს ზურაბ ჩილინგარაშვილი.
გაზაფხულზე არის არჩევნები, ადგილობრივი არჩევნები და არ უნდა ახალ მთავრობას რომ აღიაროს ის, რომ ბატონი გამგებელი, ბატონი სიმონ პარუნაშვილი არის სავსები თუ დანაშაულო. მათ მთელი წლის განმავლობაში, წელწადნახევრის განმავლობაში ეძებენ მთელი დოკუმენტაცია და ვერავითარი დანაშაული ვერ უპოვეს. აქედან გამომდინარე, ამის აღიარება აღარ უნდათ. როცა იქნება ეს დამთავრდება, ეს სხვა მარ, მაგრამ აუცილებლად იქნება უკვე საჩივარი შეტანილი მოწინააღმდეგე მხარის მიმართ.
ეს ყველაფერი არის არანაკლებ რეზონანსული საქმე აქ რეგიონში, კერძოდ ადიგენში, როგორც ცდილობს პროკურატურა პოლიტიკური დაკვეთით, რომ მოაცილოს ადიგენს გამგებელი, რომელიც არ არის მათი პარტიის წარმომადგენელი. და მე ვფიქრობ, ლოგიკა ის არის, რომ გამართლდეს მოსამართლის მიერ ბრალდებული სიმონ ფარუნაშვილი გამგებელი.
ეს კი ნაციონალური მოძრაობის წევრი დავით დარჩიაშვილი გახლდათ. ეჭვმიტანილი სიმონ პარუნაშვილი კი მედიასთან აცხადებს, რომ თანამდებობის დატოვების სანაცვლოდ საპროცესო შეთანხმება და განრიდება მას არაერთხელ შესთავაზეს. იმედი აქვს, რომ უდანაშაულობის დამტკიცების შემთხვევაში თანამდებობაზე მუშაობას კვლავ გააგრძელებს.
სანამ სასამართლო დანაშაული იყოს, შემოთავაზე საპროცესო, შემდეგ შემომითვალეს შემოთავაზე და განრიდებაზე, მაგრამ მე დანაშაული როგორ უნდა მიიღო, დანაშაული არ ამოგზავნებს, შესაბამისად არ გავაკეთეთ არც საპროცესო და არ განრიდება. თუ გამამართლეს კანონის შესაბამისად დაბრუნდები ჩემს თანამდებობაზე.
ბრალდების მხარის განმარტებით 19 თებერვლის სასამართლო პროცესზე დაახლოებით 10-მდე მოწმე დაიკითხება. სიმონ პარუნაშვილსა და მის ყოფილ თანამშრომლებს ბრალად სამსახურეობრივი უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენება ედებათ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მაია იველაშვილის რეპორტაჟი დასრულდა ყოველგვრეული რეგიონული მაცნე, რომელიც ნონამ ჭედიშვილმა მოამზადა და ნონასთან ერთად და მაიასთან ერთად ჩვენმა სხვა კორესპონდენტებმა რეგიონებში რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა გესაუბრებით პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის შესახებ. მისი ყოფილი წევრები ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა და მარია ალოხინა, რომლებიც როგორც ქურდობაში ეჭვმიტანილები დააკავეს სოჩი, უკვე განთავისუფლდნენ. როგორც ტოლოკონიკოვა მუთხრა რადიო თავისუფლებას, კერძოდ ისინი ეჭვმიტანილი იყვნენ სასტუმროში მომხდარ ქურდობაში. სოჭის პოლიციის ცნობით ორი აქტივისტი ქალი დაკითხეს და გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც გამომძიებლები დარწმუნდნენ მათ უდანაშაულობაში. ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრები 2012 წელს ორწლიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლდნენ გასული წლის დეკემბერში საყოველთაო ამნისტიის საფუძველზე. ოქროპირ რუხაძე გესაუბრებათ.
როგორც ირკვევა, ტოლოკოლნიკოვა თავის მეგობრებთან, კოლეგებთან, ასევე ადვოკატთან ერთად სოჩია უკვე მესამე დღეა. მისი თქმით, მათ მოახერხეს რამდენიმე აქციის ჩატარებაც, რომლებიც არ იყო ისეთი ბუნებისა ჩანს, რომ პოლიციას პერფორმანსის დროს მათი დაკავების სურვილი გასჩენოდა. მაგრამ როგორც მუსიკოსი გვეუბნება, მათ ყოველდღე აჩერებდნენ, სდევნიდნენ ნეიტრალურ ვითარებაში ქალაქში მანქანით მოძრაობისას. საგზაო პოლიციის სამსახურს, როცა მათ მიზეზი უკითხავთ, რატომ გვაჩერებთო, ღიათ უთქვამს: FSB-ს მითითებით გაჩერებთ, FSB დაგეძებთო. როცა ტოლოკოლნიკოვამ და მისმა თანამგზავრებმა ხრიქს მიმართეს და საქალაქო ტრანსპორტი დაიწყეს გადაადგილება, პუსი რაიოტის წევრები დააკავეს და მათ აბსურდულ ბრალდებებს უყენებენ.
სოჩში ჩვენი ყოფნის განმავლობაში სამჯერ დაგვაკავეს. პირველად 10 საათით გაგვაჩერეს პოლიციის განყოფილებაში. გუშინ FSB-ს თანამშრომლებმა გაგვაჩერეს. ახლა დაგვაკავეს და ამ წუთში მე ძალიან მტკივნეულად დამარტყეს.
ტოლოკოლნიკოვა გვიამბობს, რომ პოლიცია და სხვა მსგავსი უწყებები მათ არაძლევენ საშუალებას იმყოფებოდნენ სოჩში. თავიდან საჯაროდ ამის განცხადება არ შეგვეძლო, რადგან აქ ვიმყოფებოდით პუსი რაიოტის ჩარჩოებში, თქვა მუსიკოსმა, მაგრამ დღეს მოთმინების ფიალა აგვევსო და ხმამაღლა ვამბობთ, რადგან სისხლის სამართლის დანაშაულში გვდებენ ბრალსო.
ჩემთან მოვიდა პოლიციის თანამშრომელი და გამომიცხადა, რომ მე ვარ ეჭვმიტანილი ქურდობაში, რომელიც მოხდა იმ სასტუმროში, სადაც მე ვცხოვრობ.
ტოლოკოლნიკოვას თქმით, მათ რამდენიმე აქცია მოაწყვეს, მაგრამ მათი დაკავება არ ხდება უშუალოდ აქციის დროს. მან ისიც გითხრა, რომ ოლიმპიურ პარკთან მიახლოებისთანავე აჩერებენ. მისივე ნაამბობით სოჩში ჩასული არიან მარია ალოხინა და კიდევ სამი წევრი.
ქალაქ სოჩში შეუძლებელია იმყოფებოდე ოპოზიციონერი აქტივისტის როლში. ქალაქში გადაადგილების საშუალებასაც არ გაძლევენ. მანქანით მგზავრობისას მუდმივად გვაჩერებდა საგზაო პოლიცია. როცა საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა დავიწყეთ, ახალი რამ მოიგონეს და სისხლის სამართლის დანაშაულში ვდებენ ბრალს. ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკის საწინააღმდეგო რამის თქმა ამ ქალაქში შეუძლებელია.
პუსი რაიოტის ყოფილი წევრი, რომელსაც 2012 წელს მოსკოვის ერთ-ერთ ეკლესიაში პუტინის და ეკლესიის მიმართ კრიტიკული სიმღერა ლოცვის პერფორმანსის გამო ხულიგნობაში დასდეს ბრალი და ორი წელი მიუსაჯეს, ამბობს, რომ სოჩში მას და მის მეგობრებს მუდმივად სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი პირები დასდებენ და არაძლევენ გადაადგილების საშუალებას. ჩვენი კორესპონდენტი შეკითხვაზე შესაძლებელია თუ არა, რომ ისინი სოჩში მყოფ სპორტსმენებს ეხილათ მათი აქციების დროს, ტოლოკოლიკოვა უპასუხა, რომ ეჭვიეპარება, თუმცა არ გამორიცხავს. მისი თქმით, პუსი რაიოტი სოჩში გამართული აქციების ჩანაწერებს გაავრცელებს.
ოქროპი რუხაძე გესაუბრათ იმაზე, თუ როგორ არის დაინტერესებული FSB და როგორ უთვალთვალებს ის პუსი რაიოტის წევრებს, ამჟამად ისინი სოჩში დააკავეს, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ისინი არაფერში იყვნენ დამნაშავენი და გაათავისუფლეს. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურსერს ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი ეკა ჩითანავა. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალ ევროპას, რომელიც შოტლანდიის თემას ეძღვნება. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
2014 წლის 18 სექტემბერს შეიძლება ისტორია უკან დაბრუნდეს და შოტლანდია უკვე ხალხის ნების შესაბამისად აირჩევს ახალ მომავალს. გახდება დამოუკიდებელი სახელმწიფო და აღარ იქნება გაერთიანებული სამეფოს ნაწილი. საქმე ისაა, რომ სამართლებრივად შოტლანდიის პარლამენტს არ აქვს უფლებამოსილება შოტლანდიის გამოყოფის გადაწყვეტილება მიიღოს. ხანგრძლივი მცდელობის შემდეგ მიაღწიეთ სამართლებრივი საფუძვლების შექმნისთვის გადაწყდა, რომ ბრიტანეთის პრემიერი და შოტლანდიის პრემიერი ერთმანეთს მოელაპარაკებოდნენ და მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას. 2012 წელს ასეც მოხდა. დევიდ კამერონმა და ალექს სალმონდმა შეათანხმეს რეფერენდუმი. თუ 4 მილიონი შოტლანდიელი დადებით პასუხს გასცემს შეკითხვას, უნდა იყოს შოტლანდია დამოუკიდებელი ქვეყანა თუ არა, 2016 წელს ეს ქვეყანა გაერთიანებული სამეფოსგან დამოუკიდებლად გამოცხადდება. მოელიან, რომ ამას დიდი ძვრები შეიძლება მოხვეს ბრიტანეთის ეკონომიკური და საფინანსო ცხოვრებაში და არამხოლოდ ამ სფეროებში. ბრიტანეთის ფინანსთა სფეროს გამგებლები მიიჩნევენ, რომ თუ დამოუკიდებელ შოტლანდიას სურს შეინარჩუნოს ბრიტანული სტერლინგი, როგორც ფულის ერთეული, მაშინ მისი ბიუჯეტი ლონდონში უნდა დამტკიცდეს. შოტლანდიის პირველი მინისტრი, როგორც იქ უწოდებენ, ანუ პრემიერ-მინისტრი ალექს სალმონდი თავის სამშობლოს დამოუკიდებლობის მომხრეა. როცა მან აბერდინში სიტყვა წარმოთქვა ბრიტანეთისგან შოტლანდიის დამოუკიდებლობის გარშემო, გააკრიტიკა ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ჯორჯ ოსბორნიც, რომელმაც განაცხადა, დამოუკიდებელი შოტლანდიის ფულის ერთეული ბრიტანული სტერლინგი ვერ იქნებაო.
არავინ, ვინც შოტლანდიის ისტორია ოდნავ მაინც იცის და შოტლანდიელების ხასიათს იცნობს, არ იტყოდა ისეთ რამეს, როგორც გასულ კვირაში ფინანსთა მინისტრმა ილაპარაკა. იმის გამოცხადება, რომ ჩვენ არ უნდა მიგვიწდებოდეს ხელი ერთობლივად შექმნილ ქონებაზე, შეურაცხყოფელიც არის და დამამცირებელიც. თუ გვეტყვიან, რომ არსებობს რაღაცეები, რის გაკეთებაც ჩვენ არ შეგვიძლია, შოტლანდიელებისაგან უეჭველად გამოიწვევს პასუხს. ეს პასუხი იქნება გადაჭრითი და უსიამოვნო მოწინააღმდეგეთა კამპანიის სათვის. ეს პასუხი იქნება: დიახ, ჩვენ შეგვიძლია.
სალმონდმა შოტლანდიის ისტორია შემთხვევით არ ახსენა. შოტლანდიაში ამ ქვეყნის ისტორია ეამაყებათ და ეამაყებათ ეროვნული პოეტებით, რომელთა შორის გამორჩეულია რობერტ ბერნსი. მოისმინეთ მისი მიმართვიდან სკოტლანდის ლაშქრისადმი ფრაგმენტი, რომელსაც თან სდევს შოტლანდიელთა ასევე საამაყო ეროვნული ჰიმნის გათანამედროვებული ვერსია.
დაგდოს იარაღი დაყაროს, ლაჭრად ქედი წახაროს, მოსახდენი მოხდეს. წყობში დარჩეს ვაჟკაცი, ვისაც ხმლების კაშკაში ურჩევნია კაცურად სამშობლოსთვის მოკვდეს. წინ მახვილი ვაწილოთ, მიწას სისხლი ვაწვიმოთ, ბორკილები ვაცილოთ ძმანო შვილთა ჩვენთა.
ამას 7 წელი გავიდა მას მერე, რაც 1707 წელს მოხდა ორი სამეფოს, ინგლისის და შოტლანდიის სამეფოების გაერთიანება, რაც იყო იურიდიული აქტი, აღიარებული ორი ქვეყნის პარლამენტების მიერ. გაერთიანების აქტის შედეგად შოტლანდიაში პარლამენტი გაუქმდა და, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ საკანონმდებლო ორგანოში, ბრიტანეთის თემთა და ლორდთა პალატებში, შოტლანდიელებს შესაბამისად 45 და 16 წარმომადგენლის მივლინების უფლება მიენიჭათ. შეთანხმებით შოტლანდიის ეკლესია დარჩა დამოუკიდებელი. სამოქალაქო სამართალსაც შოტლანდიური სისტემის მიხედვით უნდა ეარსება. იმავე 300 წლის წინ შეუერთა შოტლანდია ბრიტანულ საბაჟო კავშირს და სავალუტო გაერთიანებას. ორმა სამეფომ გააერთიანა დროშაც. ინგლისურ გიორგის ჯვრისა და ანდრიას ჯვრის დროშების შერწყმის შედეგად წარმოიშვა ბრიტანეთის დღევანდელი დროშა. მას მერე შოტლანდია ბრიტანეთის ნაწილია, მაგრამ არასოდეს დაუკარგავს თვით ყობადობის განცდა. შოტლანდიელები განსაკუთრებით უსვამენ ამას ხას სახელმწიფო ჰერალდიკაში, რაც კვლავაც ერთობ ძალიან ცოცხალია. წმინდა ადრიას ორდენი, ნარშავის რაინდული ორდენი, ოფიციალურად ასე იწოდება, ყველაზე ძველი და ყველაზე კეთილშობილი ორდენი ნარშავისა. მიღებს. არის წმინდა შოტლანდიური ორდენი და არა მარტო ის. შოტლანდიური ჰერალდიკა ერთობ მდიდარია, ისევე როგორც მრავალფეროვანია სხვადასხვა ამ ნიშნების და გერბების, სიმბოლოების უკანმყოფი გაერთიანებები, ორდენები და მასონური ლოჟები. აი ეს მთელი სამყარო ახლა უკვე 21 საუკუნეში მოქალაქეებს გამოკითხავს, სურთ თუ არა გამოეყონ სამ საუკუნოვან კავშირს გაერთიანებულ სამეფოსთან. ზუსტად რა არის ეს გაერთიანებული სამეფოსგან გამოყოფის, ანუ დამოუკიდებლობისკენ სწრაფვა და ევროკავშირთან შეერთების სურვილი? ეს იდეა მართლაც ცხოველია შოტლანდიაში, რომელიც უფრო ევროპულად ითვლება ვიდრე ინგლისი. თუმცა ამას სხვაგვარად უყურებენ ევროკავშირის ლიდერები. მაგალითად, ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზუ შოტლანდიას კოსოვოს ადარებს და ამბობს, ორივე სხვა ქვეყნებისგან გამოყოფის შედეგად წარმოქმნილი სახელმწიფოები იქნებიან და ევროკავშირში მათი გაწევრიანება სადავო იქნება, ამას ყველა წევრი არ მიემხრობაო. ბაროზუს ამ პოზიციის საპასუხოდ ელექს სალმუნდმა შემდეგი განაცხადა.
გადაწყვეტილებას ევროკავშირის წევრები იღებენ, მაგრამ შოტლანდიის დემოკრატიული ნების არაღიარება მთელი ევროკავშირის იმ იდეალის უარყოფა იქნებოდა, რომელიც გაწევრიანების სურვილის დემოკრატიულ გამოხატვას გულისხმობს. შოტლანდიისათვის ხელი შეშლა უფრო დიდი და საფუძვლიანი გამოწვევა იქნება ევროპის მთლიანობისათვის, ვიდრე ბრიტანეთის გამოსვლის საფრთხე. ამიტომ ცხადია, რომ არც ერთ წევრ ქვეყანას არ განუცხადებია, რომ ხელს შეუშლის შოტლანდიის წევრობას.
და ბოლოს მინდა ისიც გითხრათ, რომ დღემდე ჩატარებულ გამოკითხვებში, რომლებიც მოსახლეობაში განწყობილებას გამოხატავს, ზურთ თუ არა შოტლანდიის დამოუკიდებლობა, ჯერჯერობით დამოუკიდებლობის მომხრეებს ნახევარზე მეტისთვის არ გადაუჭარბებიათ.
დასრულდა ყოველკვირეული ახალი ევროპა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. შემდეგი გადაცემა ღამის 12 საათზე.